Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Ix-xabra leġendarja ta' Richard Attard, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Fl-aħħar siltaħ lejna li ż-żewġ deputati parlamentari jiltaqgħu il-belt u jidħlu jiddiskutu dwar ix-xabla u l-istallett. L-umbrella l-kbar tax-xemx fi Pjazza Raġina taffew kemm xejn illa tax-xemx tikwi jew kif jgħidu taqli l-ankri. It-temperatura kienet qarreb l-40 grad u żewġ deputati bi pantiki deru din f'ħanut. Il-barmen kien imdorri jaqdi lill-membri parlamentari u lill-professjonisti oħrajn. Kien saħan sitra blamment xiħobbu jixorbu. Qabel biss ipoġġu mal-bar kien ikun diġa qed jippreparalhom. Kif ġablu l-kapuċċino u l-ilma tal-gass, sabu rokna kemmxejn kwieta u ntasbu ras ma' ras. Intaf kif naħsibha jien u nispera li d-deputati kollha jasbuha bħali. Jien dejjem kont u dejjem nibqa' leali lejn il-partit. Imma l-lealtà tiegħi hija akbar lejn min ivvutali. Ifimni. Jiġifieri jekk tiġi biex tivvota dwar il-kwistjoni se tagħmel. John, jiena wien diġà tkellimna. Għatlek li jien ma naqbilx li din l-imbirka jew misħuta x'abla nnażomuha Malta. Ma nistgħux. Jekk tagħmlu hekk inkunu qed titlu kompliċi ma' minn seraqa. Għajt ma weġibtniex. Li li kellimni ċaru tont. Toqgħodx iddu li mal-lewża. Kif se tivvota jekk l-oppożizzjoni tressaq mozzjoni kontra d-deċiżjoni tal-gvern tagħna stess? Intatt li l-ewwel lealtà tiegħek hi lejn min ivvutalek. Sissa ma nafx eżatt x'inhi l-opinjoni ta' min ivvutali. Nispera li sakemm jiġi biex jiltaq għall-Parlament ikolli iktar feedback ta' xiriet il-poplu. U jekk l-opinjoni tal-poplu tkun differenti minn dik tal-partit. Jew jekk ikollok indikazzjoni li l-poplu in-ġenerali jħoss li x-xabla għandha tinżamm Malta. Moralment int li għandek id-dmir li tiggwida lil ħadd ieħor fit-triq tajba. X'se tagħmel? Jekk int temmen u naqbel miegħek li x-xabla għandha tinbagħat lura se tmur kontra l-kuxjenza tiegħek stess? X'i prinċipji jkunu dawk imbagħad? Ma nafx, John. Ma nafx. Miex deċiżjoni faċli. Barra minn hekk, tassew lill-prim etika x'karsa għajh. Madu ma ddeċidix uffiċjalment li jsomgħun. Mark. Naf li vot ta' sfiduċja fil-gvern tagħna stess mhix ċajta. Ma jekk intemmen li għandha tinbagħat lura, ħadd m'għandu jbiddillek femtek. Madankollu rid niżen x'inhu l-aħjar fl-interess tal-poplu tal-pajjiż. Tassew, jien nemmen li rrid niggwida lill-elettorat. U nemmen li huwa moralment ħażin jekk insommu hawn la misruqa. Ma nemmen ukoll li hu fl-aħjar interess tal-poplu Malti li jkun hawn aħna fil-gvern. Lest nagħmel pressjoni qawwija fuq il-prim u fuq il-partit. Imma biex nivvota kontra l-gvern, nammetti li mhux faċli, nammetti. Għalkemm inhu ma naqblux dwar kollox, nista' nifhem kif tħossok. Ma jekk tivvota favur il-mazzjoni mhux se twaqgħa l-gvern. Dan mhux xi vot dwar finanzi jew budget, sempliċiment kun qed tagħmel pressjoni. Fuq kollox mhux se nkunu l-uniċi tnejn li se nivvutaw hekk. Iż-żewġ deputati parlamentari fehmu li fil-preżent kien ikun aħjar jekk jiqfu jiddiskutu dwar is-suġġett. Kien jonqos bosta ġimgħat biex jerġa' jiltaqa' l-Parlament. u fil-politika anki ġurnata kienet twila. Aħseb wara ġimgħa sħaħ. Natikom merħba. Beda Peppi Azzopardi. Illum kif naħseb li diġa tafu, Xarabank se jiddiskuti x-xabla leġġendarja tal-Avallett. Il-xabla kienet ilha suġġett ta' diskussjoni fost ħafna nies, ma dan l-aħħar saret kontroversjali aktar. Kif nimmaġina, il-maġġoranza tal-poplu Malti jaf li din kienet inster qed minn Napoleon fl-1798 flimkien ma' ħafna teżori oħrajn u spiċċa tal-wiri fil-Mużew Famuż tal-Louvre f'Pariġi. Ftit tal-ġimgħat ilu, nix-xabla nster qed minn xi ħadd li għadu mhux magħruf u nstabet hawn Malta, propju f'Lukanda f'Malta. Il-polemika li nqalet hi jekk għandix inżammu hawn jew jekk għandix nibatu għalura Franza. Minn nisterqet. Fil-panel magħna għandna lill-professur Remigio Busutti li huwa lecturer fl-Università ta' Malta fejn jgħallem l-istorja wa espert dwar l-Ordni ta' San Juan. Għandna wkoll il-Kavaljer Malti fra Gilberto Testaferrata, lill-Onorevoli Dr. Joe Micalle f'annaħa tal-Gvern u lill-Onorevoli Dr. Mario Vassallo annaħa tal-Oppożizzjoni. Peppi ħak rasu bidu xellugija fil-waqt li missimni jihru bil-pont tal-Lemin. Kienu mossi sinonimu ma' Peppi. Għalkemm kienu bosta li ġili ġibdu l-attenzjoni għal-jom u saħan sitra kien hemm minimitaħ waqt ċerabank stess, Peppi baqa jagħmilhom. Donnu kien jieħu pjaċir bihom, bħalma kien sar magħruf għall-frażi tiegħu fil-qosor, fil-qosor. Peppi Azzopardi mexa għal wara l-professur Busutti lu sidnu jiftaħ id-diskussjoni billi jispjega l-istorja dwar ix-xabla. E tajjeb, beda l-professur tal-istorja. L-assedju l-kbir tal-1565 kontra t-Torok, kif jaf kulħadd, intrebaħ mill-Maltin flimkien mal-kavalliri ta' San Juan li iktar tard saru magħrufin bħala l-kavalliri ta' Malta. Din kienet rebħa importantissima mhux għall-poplu Malti jew għall-kavalliri biss, imma kienet importanti għall-Ewropa kollha. Li kieku ma ntrebħi ġin il-gwerra, li kieku ma ntrebaħx dan l-assedju, kieku l-Ewropa kienet tkun fil-periklu li taqa' f'idejn l-Ottomani u titlef l-identità li kellha għal mijiet ta' snin. Jiġifieri Prof. Busutti, interrompa Peppi. L-assedju l-kbir kien daqshekk importanti. U żgur, Pep! Kompla jispjega l-professur. Tant kien importanti li bħala rikonoxximent ir-re Filippu II ta' Spanja irregala din ix-xabla li qegħdin nitkellmu dwarha lill-Gran Mastru La Vallette bħala ringrazzjament. Jiġifieri, qabeż Peppi fil-waqt li mest il-professur Busutti l-fuq daru biex urieħ li se jinterrompih. Ix-xabla li qed nitkellmu fuqha mhix ix-xabla li La Vallette kien jiġred biha mhux hekk. Le, assolutament. Wieġeb il-professur. Ix-xabla li kien jiġġieled biha il-Gran Mastru La Vallette tinsab ġewwa l-Mużew tal-Parroċċa tal-Birgu li jinsab fl-Oratorju ta' San Giuseppe. Ix-xabla li qed nitkellmu dwarha dik mod hija mir-re ta' Spanja bħala rigal wara l-assedju. Imbagħad allura meta ġi Napoleon fl-1798 u kaxkar tantu tant trikkezzi lejn pajjiżu, fost l-affarijiet li joġbu jieħu kien hemm din ix-xabla. Li dak iż-żmien kienet tinżamm fl-armerija tal-kavalliri ġewwa l-palazz. Peppi mexa għal wara l-kavallir fra Gilberto Testaferrata. Fra Gilberto, għallu Peppi, natik merba u nixtieqna millek l-ewwel domanda sempliċi, ma importanti. Għadhom jeżistu l-kavalliri? L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak talli joġbok tistedidni għall-programm tiegħek sur Azzopardi. Beda fra Testaferrata. Għax naħseb li din l-ewwel darba li l-kavallir tal-Ordni Sovrana u Militari ta' Malta ġi mistieden fuq il-programm tiegħek. Fra Gilberto, nippreferi tgħid li Peppi minflok sur Azzopardi, imma l-kavalliri ma spiċċawx. Le Peppi, ma spiċċawx. Wiġbu b-mod enfatiku l-kavaller anzjan. Wara l-miġija ta' Napoleon f'Malta, il-Gran Mastru von Hompesch kien ġie eżiljat. L-ewwel mar Trieste, imbagħad Montpellier, fejn miet fis-sena 1805. Il-kavallier minn dakinhar sal-lum tassew li għaddew minn taqlib kbir ma baqgħu jeżistu. Allura staqsih Peppi. Jekk baqgħu jeżistu dawn sempliċiment ġew lill-Malta u ħarbu lej post ieħor. Il-kavallieri mhux ċedew imma ikkaputilaw. Wiġbu fl-agirbeltu testa ferrata. Ix jiġifieri, x-differenza hemm bejn ċedew u kapitulaw? Staqsa Peppi. Fra Gilberto komplej spiega. Ara, meta xi ħadd iċedi f'gwerra, dan normalment jolli l-bandiera l-bajda jew jolli idu fuq rasu u jiġi meħud priġunier. Meta xi ħadd jikkapulita, dan jilħaq ftehim ma min ikun rebaħlu dwar garanzija ta' xi drittijiet bażiċi. Il-Prof Busuttil instema jikkummenta xi ħaġa. Peppi nota li l-lecturer tal-università ma kienx kuntent b'dak li qal il-kavallier. X'taqa' hemm aktar kontroversja. Għalhekk waqaf lill-kavallier testa ferrata u talab li l-professur jitkellem. E Peppi! Beda jispjega l-professur Busuttil. Jiena nixtieq noroġ punt importanti dwar din il-kapitulazzazzjoni. Etta min jgħid li l-ftehim iffirmat mill-kavallieri fit-12 ta' Ġunju tal-1798 abbord l-Orient kien primarjament intiż biex jipproteġi lill-kavallieri. Kważi l-punti kollha kienu jikkonċernaw lilhom. Il-poplu Malti tħalla jsaffar. Mhux qed tgħid li l-poplu Malti tħalla jsaffar, mhux sew qed tgħid. Abes fra Gilberto rrabjat. E tassew li kien hemm ħafna punti intiżi biex iħarsu l-interessi tal-ordni, ma maridux ninsew li kien hemm inkluż ukoll li l-Maltin kellhom jitħallew jipprattikaw ir-reliġjon Kattolika li l-privileġġi u l-proprjetajiet tagħhom ma jkunux violentati u li ma jkunux suġġetti għat-taxxi straordinari. Ċertament li ma tħallewx isaffru. Żgur li l-kavallieri ma kienux pożizzjoni mill-aqwa biex jinnegozjaw xi ħaġa aħjar. Peppi innota frasi u rid jespandi ftit ieħor dwarha. Allura il-kapitalizzazzjoni minn min ġiet iffirmata? L-ewwel ma qabeż jitkellem kien il-kavallier testa ferrata. Il-kapitulazzjoni ġiet iffirmata minn delegazzjoni li jintbatet minn Hompesch fil-lejl tal-11 ta' Ġunju u waslet abbord l-Orient tal-ħabta ta' nofs il-lejl. Napoleon tqajjem il-irqatu kiteb u firma l-ftehim fissjat bikrin ta' filgħodu. Jiġifieri, komplej staqsi Peppi biex jikkonferma jekk femx, il-kapitulazzjoni ma ġietx iffirmata minn Hompesch u x'hekk. Kien imist il-professur Busuttil biex jikkummenta. Mhux biss ma firmax Pepp. Imma ma kienx jaf eżattament x'fih. Ir-rappreżentanti maru jinnegozjaw, ma tiffirmaw għal dak li huma derilhom li kien tajjeb. Ma rridux ninsew li dakinhar ma kienx hemm il-mezzi ta' komunikazzjoni li għandna llum. U allura ma stawx jarfu li l-Gran Mastru b'dak li kienu se jaċċettaw. Seta qabel u seta ma qabilx magħhom. Irrid insemmi wkoll li d-deċiżjoni biex l-ordni ċedi ma kienitx unanima u lanqas il-poplu Malti marit li l-Franċiżi jieħdu lil Malta taħt idejhom. Dan nistgħu nikkonfermaw mill-fatt li huma sparaw fuq il-fregati Franċiżi wkoll mill-fatt li fiftit xhur qamu kontrihom u għamlu r-rewwixta tant magħrufa fejn inqatel dummik il-xerri. Allura Napoleon, staqsa Peppi għaz-Zoppardi. Ġi Malta bil-forza kontra x-xewqa tal-Maltin? Fikli maktar sempliċi, rebħilna? Għal darb'oħra, il-Prof Busuttil is-sokta jispjega. Iva, rebħilna. Iba nżid ngħid li rebħilna torta tmexxija ħażina u inkapaċi tal-ordni ta' San Ġwan. Il-Maltin ridu jġildu, ma l-kavalliri beżaw. Għataw qalbhom u persuadew lil-ħompex u l-ċimexxija tal-Maltin biex jiċedu. Imma kien hemm ċans jaħduha kontra Napoleon, staqsa Peppi. Għax irridu nkunu realistiċi, il-qawli jgħid aħjar kelb ħaj mill-ilhom mejjet. Jiena ħaġa ngħidlek Peppi, wieġeb il-professur. Li Napoleon skanta bil-fortifikazzjonijiet li raq. U l-ġeneral Caffarelli u Mauris in lejn il-Belt Valletta għallu lil Napoleon b'xorti tajba li hemm min jiftkinna l-bibien u Napoleon qal għandna l-aktar post b'saħħtu fl-Ewropa. Għalhekk kien tal-fehma li iva, il-Maltin kienu kapaċi jeqfulu lil Napoleon. Ixtaqt nerġa' lura x-xabla li ħadu mill-armerija allura, għal Peppi biex jidħol aktar għas-suġġett. Kellhom dritt jieħduha, kellu dritt Napoleon jieħodha Franza jew seraqha, x'għamel? Peppe nota li xi wħud mill-membri l-oħrajn tal-panel xtaqgħu jikkummentaw ukoll. L-ewwel madar kien fuq id-deputat tal-gvern. Dr. Joe Micallef, ilek tixtieq titkellem, għajdilna. Iva Pepp, ħatfu fil-pront id-deputat. Il-Maltin qatt ma kienet kellhom rajhom f'idejhom. Għalhekk kull min kien jaħkimhom kien issit bid-dritt ta' Malta b'dak kollu li kienu fiha. Mela legalment biex ngħidu hekk, Napoleon kellu dritt jieħu dak li kien jippossedi f'Malta fejn rid u fejn xtaq. M'inhiex ngħid li naqbel ma' dak li jagħmel, madankollu, fl-opinjoni tiegħi, Napoleon kellu dritt legali jieħu din ix-xabla fost affarijiet oħra f'pajjiżu. Ta' min jgħid illi kieku kull gvern jitlopruha dak li ħadu l-Franċiżi minn pajjiżu, kieku l-Louvre jiżżarma. Es, kemm tirraġuna, qabeż argument tad-deputat Dr. Mario Vassallo, għandna ħadd l-Oppożizzjoni. Jiżżarma l-Louvre kemm trid, imma jekk l-affarijiet ġew misuq minn Malta, skużi, ta' fost pajjiżi oħrajn, jinnaqbel u nesieġi li għandhom jiġu ritornati lejn pajjiż li seraqhom Napoleon minn għandhom. L-udjenza li sa issa kienet għadha kwieta ħlifa l-xi kummenti iżolati infexxet f'ċabċipa kbira qbil mal-kummenti tal-Avukat Vassallo. Peppi Azzopardi kien kuntent. Sa fl-aħħar kien irixu jqallem argument. Ħafna nies kien iktar jinteressom jaraw lil min jargumenta milli lil min jirraġuna jew ifhem. Ħafna drabi xarabank kien jitqabbel ma' arena tal-gladjaturi. In-nies dak li jkunu jridu, u Peppi dak li kien jipprova jagħtihom, dak li jixtiequ, mhux ta' bxej li xarabank kien daqshekk popolari, għax kien il-programm li jrid il-poplu. Il-floor manager għamel sinjal lil Peppi u kien pront qabeż f'nofs id-diskussjoni biex jifakkar lit-spettaturi fil-mistoqsija tat-televoting. 5-0-4-3-7-1 Jekk taqbel li x-xabla tal-Valletta għandha tinżamm Malta u 5-0-4-3-7-2 jekk taqbel li għandha tinbat lura. Infakrukom li hemm premjiet kbar xi ntrebku kull ġimgħa, kull xahar u fl-aħħar tas-sensiela. Id-diskussjoni mbagħad għaddiet għal aktar kontroversja. E dan l-aħħar għal Peppi. Kien hawn għajdut li l-Oppożizzjoni biħsibha tressaq mozzjoni ta' sfiduċa fil-gvern għax qed tallega li bla ġir tiegħu l-gvern wara li ma laqax it-talba tal-gvern Franċiż li nbagħtu l-affarijiet li nsterqu lura lill-Louvre, l-Oppożizzjoni qed tgħid li l-gvern qed isir ħati ta' kompliċità. L-Avukat Vassallo jixtieq jikkummenta. Peppi mar wara s-siġġu tiegħu u qatt attent għal dak li kien se jgħid. Iva Pepp. Spiega Dr. Vassallo. Jekk jibgħu fl-ftit dak li ntqal fil-mezzi tax-xandir internazzjonali dwar il-każ, mill-ewwel jista' jara li l-gvern qed iħamrilna wiċċina mal-barranin. Aħna poplu ċivilizzat u minkejja l-opinjoni ta' xi wħud sa ħansit rawn f'udjenza li għandna dritt nisirqu dak li ttieħed minn għandna mitin sena ilu, aħna ma naqblux mal-aġir tal-gvern. Kif għadt? Jiena naqbel, anzi nisħaq li l-gvern għandu jagħmel pressjoni biex ix-xabla tinġieb lura. Imma mhux li tibqa' hawn b'mod illegali. U l-gvern irid jagħti l-eżempju. Eżempju, li liġi trid tiġi osservata dejjem u minkulat. Imma ma taħsibx li qed kabbru għaż-żejjed jekk se tressu mozzjoni ta' sfiduċja minħabba f'din il-kwistjoni. Staqsih Peppi għaz-Zoppardi. Le, ma għandix inkabru għaż-żejjed. Fil-fatt hemm uħud min-naħa tal-gvern mhumiex jaqblu mad-deċiżjoni tal-kap tagħhom. U hawn irid inħabbar mod esklusiv. Li min-inqas tliet deputati min-naħa tal-gvern weduna li jekk nresqu vot ta' sfiduċja huma se jappoġġjawna u jivvutaw favur il-mozzjoni. Fl-udjenza kien hemm geġuġija sħiħa. Veru li Peppi xtaq ikollu udjenza ħajja, imma dik tal-lum kienet imqanqla aktar mis-soltu. Xi wħud daw jargumentaw bejniethom. Minkejja l-opinjoni preċedenti tagħhom dwar ix-xabla ta' La Valette, issa bdew jippolarizzaw lejn il-partiti tagħhom bħalma ftit frak tal-ħadit inġibet lejn kalamita b'saħħitha. Id-direzzjoni suġġeriet lill-floor manager biex jikkalma s-sitwazzjoni qabel ma tkompli tiġġenera. Dar fuq il-grupp presidenti u ordnalhom idoqqu. Il-mużika mill-film The Mask of Zorro ħonqot li qamet għall-aħbar li l-gvern kien se jiffaċċja mozzjoni ta' sfiduċja. Il-Prim Ministru kien fost dawk li kienu qegħdin isegwu l-programm Xarabank minn fuq l-internet permezz tal-live streaming. Imma ftit wara li beda l-programm il-Prim Ministru ħareġ mill-internet u tefa l-computer. Kien ilu jgħu dwar din il-kwistjoni tal-misku ta' xabla. John kien kelmu aktar minn darba dwar il-preokkupazzjoni tiegħu dwar kif il-gvern kien naqas milli ritorna l-affarijiet misruqin mill-Louvre lill-Franċiżi. Lil Sidhom. Sidhom? Ħasebu. Min kien Sidhom bidritt? Tassew li għamilna ħilitina biex jiġu ritornati Malta b'mod legali u issa. L-oppożizzjoni kienet sabet ma xiex tigranfa. San sitra nixxi l-assib deputati min-naħa tal-gvern li kienu lest jieħduha kontra it-tmexxija tiegħu. Mulej proteġini minn ħbiebi, għax l-edewa tiegħi naf minn huma. Hekk kien jitlob Voltaire, sieħeb Napoleon. Ir-raġuna Napoleon ma kienu x-xabla u stallet li ħadilna. Il-Prim Ministru ddeċieda li kien stenna biż-żejjed. Illum jaħtieġ insolvija. Ħaseb e kif qabad it-telefon u għafas il-numru ta' John, il-Perċimes. Għanna bżon nitkellmu. Għallu, e kif wieġib il-mobile. Jien ili ngħidlek, wieġbu l-backbencher. Imma milli jidher għandek kien għal kollox u għal kulħadd ħlief għalija. Għandi bżonnok tiġi l-uffiċċju tiegħi issa, kważi ordnallu l-Prim Ministru. Issa! Għaliex problema? Le, għax xejn. Dal-waqt għarrijem. E kif qataw il-Prim Ministru ċempel l-segretarju privat tiegħu li kien għadu xogħol f'uffiċċju ta' maġembu. Talbu jikkuntattja lil l-ambasċatur Franċiż u l-segretarju privat tal-Gran Mastru lill-Fra Umberto Savona. Kellu bżonn ikellimhom urġenti. Bil-kjama dew żewġ minuti. Fra Savona kien fuq il-linja. Buonasera, onorevoli. Sellimlu l-kavaljer. Buonasera, Fra Savona. Għanna bżon nitkellmu. Jien intu l-ambasċatur Franċiż. Edin nippruvaw nikkuntattjaw jekk tippermetti li ningħaqdu f'telekonferenza qasira ma' kruċjali għalija għall-pajjiż. Bil-qalb kollha. Wieġbu l-fra. Is-segretarju informa lill-Prim Ministru li issa kellu wkoll l-ambasċatur Franċiż fuq il-linja. Madamux ma naqdu t-tlieta li huma f'konverzazzjoni telefonika. Għat ma s-soponejt li kwistjoni daqshekk frivola kienet se tiġġenera u tikber daqshekk. Spjegalhom il-prime. Ma sfortunatament wieħed mid-deputati tiegħi stess mill-lider għandu l-istallet fidu. Lest wara dari. U qed ixewwex lil xi oħrajn ukoll. X'nista' nagħmel? Staqsih l-ambaxxatur. X'qed tissuġġerixxi? Għandi bżonnok tikkuntattja lill-Prim Ministru tiegħek bla dewmien u tispjegalu s-sitwazzjoni. U lilek Fra Savona nixtieq tikkuntattja lill-Gran Mastru Langley issa stess u titolbu jagħmel dak kollu possibbli biex tinstab soluzzjoni fejn laħadd ma jirbaħ u ħadd ma jitlef. Jiena ninsab ċert li miftit sforzi mill-partijiet kollha involuti, is-soluzzjoni mhijiex bil-wisq remota. Onorevoli, aċċertaħ il-kavaljer. Kif naqta minn magħkom inċempel il-Gran Mastru u narfu bis-sitwazzjoni kollha. Nittama li ma jdumux ma jkollna risposta soddisfaċċenti. Jiena wkoll. Wiet l-ambaxxatur Franċiż. Naċċertak li snamel ħilti u l-pressjoni tiegħi kollha biex insibu soluzzjoni amikevoli. Mal-laqtaw, is-segretarju tal-Prim Ministru ċempel biex infurmaħ li l-backbencher kien wasal. Għajdlu jidħol jekk jogħġbok. Talbu il-kap tal-gvern. Ġonna mela ċara mal-mexxej tiegħu li dak li kien qed jagħmel ma kellu ebda motivi ulterjuri. Għallu li kien qed jaġixxi skont il-kuxjenza. Li ġenwinament ħassu nkwetat għall-imiġ ħażin li l-gvern kien qed ieħu minħabba biċċa xabla msadda. Hekk kif sejħilgħu. Il-Prim Ministru ma kienx konvent. Rid li l-pajjiż ikun maqgħud. Żgur li ma xtaqx li fost in-nies tiegħu stess ikun hemm min ixekkel l-operat tal-gvern. Id-diskussjoni ma damitx ma nbidlet f'argument sħun. Iż-żewġ politiċi bdew jakkużaw lil xulxin b'affarijiet li kienu ilhom jissaportu u li jissaderilhom li kien il-waqt opportun biex jikxfu l-karti kollha fuq il-mejda. It-telefon qatalhom id-diskursata. Il-Prim Ministru wieġeb fil-pront. Għal darba oħra kien is-segretarju privat tiegħu. Xtaq jarfu li l-ambaxxatur Franċiż kien ċempillu u talbu jgħid lill-PM biex jisegwi xarabank. X'kien qed jiġri? Xejl il-kompjuter bla tilftaħin u daħal fuq l-internet biex is-sokta jara il-programm. Wara ftit momenti ta' pubbliċità, Peppi reġa' quddiem il-kamera. Qabel morna l-break, Dr. Vassallo qal li jaqbel li l-affarijiet li ttieħdu minn Malta għandhom jiġu ritornati lill-Gvern Malti. U milli jidher ħafna nies l-udjenza wkoll jaħsbuha bħalu. Imma fl-istess ħin l-Oppożizzjoni trid li x-xabla tinbat lura. L-Avukat Vassallo xtaq jiċċara l-argument u raġunar tiegħu. E Peppi! Bedaw. Xtaq tinġib eżempju biex kulħadd jifhem x'qegħdin ngħidu. Għajdilna dott. Kompla miegħu, Peppi. U għallum niqfu għam l-istorja tagħna. Inkompli lkom darb'oħra. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Ix-xabla leġġendarja ta' Richard Attard. Tekniku Joe Brincato.